คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตร่ตรองชีวิตตามพระวรสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาทหลวงชวริตสาสาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวจนะนี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยและทุกศาสนาความเชื่อเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกคนวันนี้เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่4ในเทศกาลมหาพรตปีเอเราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับคำที่เราได้ยินจากพระวรสารวันนี้มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าสระน้ำซิโลอัมสระน้ำซิโลอัมนั้นเป็นสระน้ำตามธรรมชาติที่ได้มาจากน้ำพุกิโฮนตั้งอยู่กรุงเยรูซาเล็มนอกกำแพงเมืองเก่าสระซิโลอัมนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางจาริกแสวงบุญประจำปีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อชำระล้างก่อนเข้านมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นเองสระนี้ได้สร้างขึ้นราว700ปีก่อนคริสตกาลซิโลอัมหมายความว่าถูกส่งไปและชายตาบอดคนหนึ่งถูกพระเยซูเจ้าส่งไปล้างตาในน้ำที่สระซิโลอัมแล้วกลับมามองเห็นคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ได้นำมาจากสองแหล่งดังนี้แหล่งแรกจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่5ข้อ8ถึง14ที่นักบุญเปาโลเองได้สอนเตือนใจของเราทุกคนว่าในอดีตนั้นพวกเราเคยเป็นความมืดแต่บัดนี้พวกเราเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่างเถิดเพราะผลแห่งความสว่างคือความดีความชอบธรรมและความจริงทุกประการนั่นเองแหล่งที่สองจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่9ข้อ1ถึง38ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งในวันต้องห้ามคือวันสะบาโตคนตาบอดมองเห็นดีใจแต่ชาวฟาริสีบางคนกลับพูดว่าพระเยซูเจ้าทำตัวไม่เหมาะสมเป็นคนบาปเพราะไม่ถือตามกฎของวันสะบาโตคือห้ามออกแรงห้ามรักษาคนเจ็บคนป่วยจนถึงมองไปว่าพระเยซูเจ้านั้นจะสามารถทำเครื่องหมายอัศจรรย์นี้ได้อย่างไรก็แน่นอนและทั้งนี้เกิดจากความอิจฉาของชาวฟาริสีต่อพระเยซูเจ้าที่เห็นพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการยอมรับชื่นชมจากผู้คนทั่วไปท่านผู้ฟังครับประเด็นที่น่าจะเป็นบทเรียนในชีวิตของเราคือเมื่อเราอยู่ในความสว่างเป็นคนดีแล้วจงใช้ชีวิตให้สมกับที่เรามีโอกาสเป็นคนดีเถิดอย่ากลับไปหาความมืดอีกเลยชาวฟาริสีบางคนตำหนิการกระทำดีของพระเยซูเจ้าที่พระองค์รักษาช่วยเหลือคนตาบอดเพราะความใจแคบของพวกเขาจริงๆเพราะพวกเขาอยู่ในความมืดและความตายพวกเขาลืมตาแต่มองไม่เห็นหลับไหลอยู่ในชีวิตที่ชินชาโสมมซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของชีวิตประจำวันของเราก็เป็นได้ชอบตำหนิพวกฟาริสีดูถูกคนตาบอดด้อยค่าพระเยซูเจ้าและคิดว่าตัวเองดีกว่าใครเขาจึงเป็นบุคคลที่หลับไหลในชีวิตไม่ได้แสดงออกถึงการมีมุทิตาจิตกับพระเยซูเจ้าและชายตาบอดที่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยความยินดีท่านผู้ฟังครับ สภาพชีวิตของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะจากการพิจารณาแล้วจะพบว่าพวกเราหลายคนก็ไม่ได้ต่างจากชาวฟาริสีบางคนในพระวรสารวันนี้เลยลืมตาแต่มองไม่เห็นหูไม่หนวกแต่ไม่ได้ยินใจแคบใจมืดบอดมีอคติปากพูดได้แต่บั่นทอนความรู้สึกหรือชีวิตของคนอื่นรอบข้างจมูกหายใจได้แต่ใช้ชีวิตเหมือนซากศพไม่รู้ร้อนรู้หนาวมือหยิบยื่นได้แต่มัวหดเอาไว้ทำเป็นคนแขนง่อยแขนพิการมีพระพรพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือเจือจุนคนอื่นได้แต่เย็นชากับความเป็นไปรอบกายของตนบ่อยๆท่านผู้ฟังครับแล้วในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้เราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ก็ขอเสนอ2ข้อสั้นๆเราสามารถทำได้ง่ายๆข้อแรกจงหยุดการตำหนิผู้อื่นเร็วเกินไปหรือตัดสินคนตามความรู้สึกที่คิดไปเอง 2. จงสำรวจนิสัยเสียของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆวันเถิดนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ